Azte buruan zer irakurri proposatuko dizugu jarraian entzule. Ostiralera bezala, gaur zortzi astekariaren biharko alean landu dituzten gaien berri izan behar dugu, eta aurrerapen hori egiteko astekariko kazetaria, Xabier Rizaga, Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan prest dugu dagoeneko. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Xabier.
Arratsaldeon, bai.
Jose Angel Horiak sexu nortasunaren gainean idatzi duen erreportajea aipatu behar diguzu hasteko, transexualen zein transgeneroen mundu mailako gizarte eta lege egoera nolakoa den landu du eta zenbait kasu esanguratsu ere ekarri ditu erreportajera.
Bai, hala da. Azkenean da sexu identitatea hori da, sexu identitatea ez da arazoa izaten da. Jaiotzean normalean sexu identitatea jartzen dela genitali begira, ez da, hau da, alua balin badu, ba, gizona da edo mutila da eta ez dago beste. Gertatzen dena, batzuetan identitate hori ez dela izaten benetakoa eta hor sortzen da gatazka eta bueno, ba, batez ere hori onartzen ez denean, ez? Hori onartzen ez duten gizarteetan, ez? Orduan, ba, bueno, munduan zehar, pues, hori leku batzuetan araututa dago, edo ez, edo lege egina, eta adibidez Europan eta zerean estatu batuetan, ba, bueno, lege aurreratuenak daude, eta bueno, nola nahi ere, ez da beti ez dakit koloretako mundua jende horrentzat, ez? Jende horrek normalean asko sufritzen du, ba, hasieratik, ez ja, familiatik, eta, bueno, horregatik esaten nuen, ba, ez, Europan eta AEB-tan, ala ere, atzera pausuak ere ematen direla, noiz behinka, eta, bueno, beste herrialde askotan, zehazki munduan, 80 herrialdetan, debekatuta dago eta zigortuta dago zera praktika homosexualak edo trans edo trans bezala aitortzea, ez, norbean burua, eta baita ere jende horren eskubideak defenditzea, eta zenbait lekutan baita ere zigorra heriotzarekin zigortuta dago, ez. AEB-tan, ba, nahiko aurreratuta dago legedia zentzu horretan, ez? Baina azkenaldiotan debate bat sortu da, batez ere Ipar Karolinan lege aldatu dutelako trans jendea, ba, komun publikoetan publikoen erabileran gainean, ez? Orduan transgendea, ba, ez dakit, emakume transgenero bat, emakume horrek gizonezkoen komunera sartu beharra duela esaten du legeak, ez? Orduan, ba, bueno, eta esan bezala, ba, hori, munduan, ba, leku batetik bestera, ba, bueno, asko aldatzen dira gauzak, eta esate baterako Malaysian, hori da leku txarrenetako bat, eta hor badago ikintzaile bat, ez? Da, emakume transgeneroa, ja, arazo latzak izan zituen, ja, familian, gero gizartean, kartzelatu zuten, benetako gizona bihurtzeko, eta, bueno, eta hor jarri itzen du borrokan, zenbait sari eman izan dizkiote egitza eskubideen aldeko edo zera desberdinen edo bai aldeko eskubideen zera saria, ez, edo. Eta baita ere kontatzen digute honek Xoforrek, ez, Jose Angel Horiak kontatzen du Nisha Ayun Malasiako ekintzaile horren, emakume horren, ba, historia, eta horrez gainera Cori Mason, hori da Ipar Karolinako neska transgenero gazte bat, 14 urtekoa, eta xume kontatzen du, ba, bere sufrimendua eta eskolan jasandako jazarpena, ez, bulina, eta hori, ba, bere kondizioagatik, ez da. Eta hori da gutxi gorabehera erreportajea, ez?
Hori bera, beraz, mundu mailan egon daitezken desorekak eta ezberdintasunak bai aipatzen zenuen eran trans jendeari dagokionean eta hoien eskubideen alde ari direnei dagokienean ere bai, zenbait ere mutan zigorrak eta neurri zorrotzak ere badituztelako eta oraindik ere zer aurreratua badagoelako bide horretan. Erreportaje mamitsu horretan jasotakoak beraz. Zeuk landutako gai batera salto egingo dugu jarraian, Arabako Errioxara eraman behar gaituzu, Bilabuena eskuernagan dagoen Ilerri ateoaren berri jaso duzulako, Ibaolako harriak edo deitzen dena, Xabier.
Bai, eta ikusgarria, ikusgarria, ez dakit erreportajea, baina ni bertan, bertati bertara izan da nago bertan, eta bai, ikusgarria, eh? Hilerria, bueno, 2012an zabaldu zuen hilerri bezala, ez? Baina askoz lehenago hasi zen Joseba Ibañez, ez? Sortu duen bilabuenarrak, ez? Edo eskuernagarrak. Betidanik izan du hori harria lantzeko ba afizioa, ez? Eta beti zuen buruan ba ez dakit trikuarri bat egitea eta zer edo zerbait hori bere errautsak bertan bertara botatzeko. Kontua da, ba bueno, hasi zela hartu zuen hektarea bateko lursail bat, eskuernaga ondoko muino batean, eta pues han hasi zen, ba hori, ba harri bat, beste harri bat, gero trikuarri hain zuen, gero krones bat, claro, estetika megalitikoa oso gustukoa du, ez? Eta horrela hasi zen pixkanaka pixkanaka, eta ba ez esaten du ez duela inolako asmorik egiteko erreplika zehatzak, eta ez esate baterako harriak batzuk landu egiten ditu edo ustu egiten ditu, orduan egiten du bere sormen lana, estetika horren testu inguruan bere sormen lana sortu du. Eta beste alde batetik honek esaten zuen gure arbaso, antzinako arbasoek bezala, nahi zuela ba hori ba gogoratu, ez? Gure artean izan direnak ba gogoratzea, eta bueno, estetika hori oso aproposa iruditu zitzaion. Eta jendeak pues nahi duen simbologiakin, claro, batzuk jun zitzaizkion eta jo, ba, eta nik ere ara bertara botako banitu errautsak eta hori da zea aukera izango. Orduan ja hori dela eta erabaki zuen ba bueno, zabaltzea, ez zabaltzea baiz zabalik dago, berez ez dago leku situa, da guzti zabalik alde guztietatik eta norbe, edo nor jun daiteke bertara, ez, bisitan. Eta esan zuen hori, ba, testu gure hori polita izango litzakela, eta nahi duen simbologiakin, bai, nahi badu zera bat, lauburu bat, edo arrano beltz bat, edo nahi duen marrazkia jarri dezakela hor harrian, eta bertan izango ditu betiko errautsak, ez? Baina, galdetuta ia ez dakite kristauak edo jende erlegiosorik onartuko lukeen, beak esaten du ez dula inolako arazorik, oin, simbologiarik ez. Ez, esaten du hortarako munduan leku gehiegi daudela, ez da?
Horretarako. Erlijioso eta kristaua daudela, ez da?
Hori da. Eta gero, ba, beste kontu bitxi bat honen inguruan, bueno, erreportajea luze xamarra da, eta bueno, kontu kurioso asko, ez, baita ere memoria historikoari lekua egin dio, eta haren amona, ba, gerrako edo, bueno, frankismoaren biktima da, eta ez, izan zen, ez? Eta bertan dago zera menhir bat, ez, 2 metroko harri bat, harritzarra, haren oroimenez, ezta? Eta kuriosoa esaten nuen, zera horre muino horren goia gainean badago, olibondo batzuk daude, eta berak garai batean pentsatu zuen bertan egitea trikuarri bat, ez, dolmen bat, ez. Eta zer diren gauzak, orain dela bi hiru urte, Josebaren anaiak topatu zuen benetako, hau da, historia aurreko dolmen bat, trikuarri bat, ez? Orduan, eta orain hasi dira azkenik, ba hasi dira ja txukuntze lanetan, ze erdi lurperatuta zegoen, harriz estalita, eta orduan orain hasi dira hori berreskuratzeko lanetan.
Reportaje interesgarria ipatzen zenuen leku ikusgarri horretaz, hain justu hilerri ateo horretaz, eta bertan dagoen simbologia horretaz guztiaz ere, eta horrek barne hartzen duen diskurtsoa, nola ez. Elkarrizketaren atalera joko dugu orain, Euskal Herriko Unibertsitateko Ebaluazio Psikologikoko katedradunari egin dio elkarrizketa Jon Salgadok, Maite Garaigordo bildabera, eta eskola jazarpena eta sarekoa prebenitu eta saihesteko asmoz proiektu bat diseinatu du berak.
Bai, lehen hitz egin du hori neskatila hori Ipar Karolinako neska transgenero horren kalbarioa eta ez nola kontatzen duen, bueno, pues hori eskola jazarpena batez ere, ez. Eta bueno, ez da horreatik bakarrik izaten, bakigu hori ba gauza edatu xamarra dela, zorritxarrez. Eta Maite Garaidor Gordobilek, ez, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak egin du, proiektu bat diseinatu du, ez, ziberprograma 2.0 izenekua, ez. Lehenengo aztertu zure zuen eskolako eta sareko jazarpenaren eragina. Behin azterketa horren gainean programa hau egin zuen. Eta Gipuzkoako hiru ikastetxetan aplikatu zuten derrigorrezko bigarren hizkuntzako hiru zera, ez? Hiru kurtsotan edo gelatan, ez? Eta emaitzak izan dira ba on xamarrak, nahiko onak, ez? Claro, honek zenbait bueno, gero elkarrizketa zehar ba detaileak eta bueno, detaile asko kontatzen ditu eta bueno, ba besteak beste berdinen arteko indarkeria ez dela bakarrik biktimarengan eragina izaten, baizik eta kaltegarria dela baita ere erasotzailearentzat eta ikusten duen are lekukoentzat ere bai, ez? Orduan zera programa honek lau helburu ditu. Hau da, rola identifikatzea gaztea erasotzailea den, lekukoa den edo biktima den. Gero, rol bakoitzean indarkeri horrek edo jazarpen horrek duen eragina aztertzea, hori da bigarren helburua. Hirugarrena, almen kritikoa sustatzea eta salatzera bultzatzea, ez, bai, biktimari edo behatzaileari, edo ez. Eta azkenik, jazarpena saihesteko estrategiak garatzea. Datu guztiak, programa honen datu guztiak daude artikulu batean, Garai Gordobilen artikulu batean, horre nazioarteko, bueno, prestigio handiko aldizkari batean argitaratu duen artikuluan, ez, aldizkaria da Frontiers in Psychology aldizkaria, ez? Eta hori da, bueno, gero beste gomendio batzuk ematen ditu, bueno, programan jasotakoa jakina adibidez, ba, astean behin gutxienez ordu bat erabili beharko liratekela, zera, eskoletan, ez, ikastetxetan, eta ikasleen giza garapena pizteko jardueretan.
Hori beraz ematen dituen aholkuak eta puntuak eta programa horretan jasota daudenak aipatzen genuen eran eta zeuk ongi lotu duzun eran Ipar Karolinako kasuarekin eskola jazarpena eta sarearen edo interneten bidez egiten den jazarpen hori ba prebenitu aurre ikusi eta saiaste aldera Garai Gordobilen proiektu horretan jasotakoak hiru gai horiek aipatuta ez dakit beste perlarik jaurtiko diezun entzulei edo beste ba amuren bate nabarmenduko te duzun astekaritik.
Behar bada, ez dakit badago ez elkarrizketa, baina baizik eta nola baitiko, bueno, reportajea edo kronitxekatxo bat edo Bingen Mendizabalen gainekoa, ez? Bueno, Bingen Mendizabal ezaguna da, behar bada gehien bat ertzainak taldean jo izan zuelako eta bertako, ezea, eta talde horrena abesti askoren moldaketak egin izan ditulako Mikel Urdangarinekin ere ba, urte askoan kantatu eta grabatu izan duelako, ez? Eta baina bestetik ere zera zinemarako musika asko egina da, Bingen, ez? Ba, ez dakit esaten badut berrogei tamar edo berro eta mar baino film gehiago egin dituela, ba ez dakit behar bada motz geldituko nintzateke, eta bueno, ba musikari handi baten ibilbidea eta proiektuak ere kontate ditu.
Horiek ere jaso dituzu beraz biharko ale horretan eta guztiak ere nabarmenduta geratzen dira lagin txiki gisa ona ekarri ditugunak eta entzulei eta irakurleiak aso esango diegu eskuartean hartu eta astekaria oso osorik ba gozatu dezatela. Xabier Izaga, Hortzortziko kazetaria, mila esker gurera batuta biharkoan landotako gaiak aurreratu izanagatik, segi ondo eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei eta aio.
Asteburuan.
Bai, berdin.
gurutzatu gurekin zebrabidea.